Отварањето на долговодишните отворени прашања не е едноставен потек.
Бюлја чешке ветаха порашен вјечаре нука шта сјешт, па се бъд фјал пар чешке тан дјешме пар чудат аратан, па се марвеше сме Булгарин, важдојме ме прокоштем сериоз пар здјиде нада да контестит ме Гречин. Са башко ме крије министрин Ципрас, попунојме ме прокоштем та мат пар мбюлје на кати проблемите ранчен вјечар. Здјиде ајта целит, дот наха прогун пар антарсими на вендет на НАТО да башкими на Европијан, ка декларуар крије министри Зоран Заев. Para Radio Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lir, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht vendimit të Këshillit të Sigurimit për të miratuar një rezolutë e cila siguron armëpushim 30 ditor në Siri, Irani ka njoftuar se nuk do të ndaloj luftën kundër terroristëve në territorin sirian. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në gotën lindore. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Irani ka thënë se sulmet kundër terroristëve jashtë Damasku do të vazhdojnë mirë po Teherani dhe qeveria siriane do të respektojnë armëpushimin 30 ditor të OKB-s në pjesën tjetër të territorit të Sirisë. Shefi i stafit të ushtrisë iraniane, generali Mohamed Baqeri, është cituar të këtë thënë sipas agjencisë së lajmeve Tasnim se Irani dhe Siria do të veprojnë në përputhshmëri me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Disa pjesë në periferitë të Damaskut, të cilat kontrollohen nga terroristët, nuk janë të përfshira në armëpushim, ndaj operacioni pastrimi do të vazhdoj atje është situar të këtë thëmë Baqeri. Vëzhguesi sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani ka thënë se forcat qeveritare kanë kryer sulme të reja në gotën lindore më 25 shkurt, mirë po nuk është raportuar për viktima pas arritjes së marrëveshjes. Prezidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zbatimin e armëpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar Kremlini. Në mesin e raportimeve për luftime të vazhdueshme, shefi i OKB-s Antonio Guterres u ka përthirrje të gjitha palëve më 24 shkurt që të zbatojnë me njëherë armëpushimin. Një zëdhënës i OKB-s e ka cituar Guterresin të këtë thënë se armëpushimi me njëhershëm është i nevojshëm veçanërisht për të siguruar shpërndarjen e sigur dhe të papenguar të ndihmave dhe shërbimeve humanitare, evakuimin e të sëmurve dhe të plagosurve në mënyrë kritike, si dhe zvoglimin e vuajtjeve të popullit sirian. Është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute, Kuvajti dhe Suedia, kanë ndryshuar tekstin e dokumentit për të siguruar mbështetjen ruse. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley i ka përthirrje regjimit të Asadit të ndaloj luftimet.
All eyes will now be on the Syrian regime, Iran and Russia.
Të gjithë sy do të jenë tek regjimi sirian, Irani dhe Rusia. Qëllimi ynë me këtë rezolutë është i qartë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të ndalojë aktivitetet ushtarake në gotën lindore dhe të lejojë çajsi për ndihmë humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë, ka shtuar ajo. OKB ka deklaruar se afro 400.000 persona jetojnë në këtë rajon, të cilët gjenden nën rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Komuniste në Kinë ka propozuar largimin e kufizimit të postit presidencial hap që i mundëson presidentit kinez Xi Jinping të qëndrojë në zyrë edhe pas vitit 2023. Propozimi është raportuar sot nga agjencia e lajmeve Xinhua. Kjo agjenci ka thënë se Partia Komuniste ka propozuar largimin e frazës në kushtetut, ku thuhet se presidenti dhe nën presidenti kinez nuk mund të shërbejnë më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Xi ka fituar pozitën e presidentit në vitin 2012 dhe konsiderohet lideri më i fuqishëm në dekada në Kinë. Në muajin tetor ai ka marrë konfirmimin e Partisë Komuniste për një mandat të dytë si president. Mandati i presidentit në Kinë është 5 vjet. Sot kanë përfunduar edhe zyrtarisht lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, ndërsa atletët nga Rusia kanë marshuar në flamurin neutral pas ndalimit që i është bërë Rusisë për shkak të programit të dopingut. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, ka deklaruar mbylljen e lojrave në një ceremoni në të cilën ishin pjesëmarrëse dhe lider të nivelit të lartë politik nga Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Prezidenti Bai ka dhuruar flamurin olimpik majorit të Pekinit duke simbolizuar se lojrat e ardhshme pas 4 vitesh do të mbahen në kryeqytetin e Kinës në 2022. Pekini do të jetë qyteti i parë nikoqir i lojrave olimpike dimrore dhe atyre verore. Lojrat olimpike verore në Pekin janë mbajtur më 2008. Korea Jugore ka deklaruar sot se Korea Veriore është e gatshme për të zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e zyrës së presidentit jugkorean Moon Jae-in ka ardhur vetëm disa orë pasi Pyongyang ka ndonuar sanksionet e fundit që kanë shënjestruar regjimin duke akuzuar Washingtonin se po tenton të ndaloj përmirësimin e marrëdhënieve me Seulin gjatë lojrave olimpike dimrore. Para fillimit të ceremonisë së mbylljes së lojrave olimpike në Pyeongchang, Moon është takuar me delegacionin olimpik të Koreasë Veriore të udhëzuar nga generali Kim Jong-cho. Kim ka thënë në takim se Pyongyang synon të zhvilloj dialogun Kore Veriore SBA, ka raportuar agjencia e lajmeve Yonhap. Një gjykatë në Irak ka dënuar me vdekje 15 gra turke pasi ka cilësuar të fajshme për antarësimin e tyre në grupin militant Shteti Islamik. Gjykata kriminale ka dënuar edhe një tjetër grua me burgim të përjetshëm për shkak se i është bashkuar grupit. Gjyqtari Abdul Satar Al-Bashir ka thënë se gjykata ka nisur këto vendime pasi ka vërtetuar se gratë janë pjesë e grupit terrorist ose janë martuar me qëllim që të ofrojnë informata logjistike për grupin apo t'ju ndihmojnë në kryerjen e sulmeve terroriste. Iraku ka ndaluar 560 gra dhe 600 fëmijë të identifikuar si militant apo të afërm të luftëtarëve të ISIS. Organizata Human Rights Watch e ka cilësuar vendimin si të padrejtë. Qeveria irakiane ka shpallur fitoren ndaj militantëve të ISIS në muajin vjetor të vitit të kaluar, pasi ka larguar grupin nga zonat kryesore të cilat i ka kontrolluar nga viti 2014. Në disa qytete ruse sot është protestuar si shenjë përkujtimi për kritikun e Kremlinit dhe ish-zëvendës kryeministrin rus Boris Nemtsov. Marshet janë mbajtur në shumë qytete në Rusi pak para shënimit të përvjetorit të tretë të vrasjes së Nemtsovit. Vrasja e të cilit është dënuar ndërkombëtarisht dhe ka shfaqur rrezikun për rusët që kundërshtojnë Kremlinin. Nemtsov, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është qelluar për vdekje në Moskvë 27 shkurt 2015. Mira persona kanë marshuar duke mbajtur në dorë plakatet me thirrjet: "Demokraci është drejta për të përjashtuar autoritetet dhe unë jam kundër aneksimit të Krimes", referencë vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Disa protestues edhe kanë përtitur "Putini është hajn" dhe "Ne jemi Boris Nemtsov". Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.